Dominika ya pili ya Pasaka huitwa Dominika ya huruma ya Mungu, iliyozinduliwa na Mtakatifu Yohane Paulo wa pili kunako mwaka 2000 wakati wa maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei kuu ya miaka 2000 ya Ukristo. Ufufuko wa Kristo ni utimilifu wa huruma ya Mungu kwa watu wake. Wimbo wa Zaburi umetualika kumshangilia ukisema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa fumbo hili la Pasaka tunaushuhudia umilele wa upendo wa Mungu kwetu kwa kumtoa mwanae wa pekee kuwa fidia kwa dhambi zetu. Wakati wa kesha la Pasaka tuliitangaza mbiu ya uokovu tukisema, lo, dhambi ya Adamu hakika ililazimika ikafutwa kwa kifo cha Kristo. Hakika upendo wa Mungu ni wa milele, upendo wake hauna mwisho na ukatishi tamaa na mioyo migumu iliyofungwa. Mungu achoke kutupenda. Katika umilele huu ndipo tunapochota nguvu na matumaini katika nyakati za majaribu na katika udhaifu wetu, kwa sababu tunapata hakika ya kwamba Mungu hatuachi kamwe. Katika mkutadha huu tunaendelea kuionja furaha ya fumbo la Pasaka na kuishangilia siku hii kubwa katika historia ya mwanadamu. Fumbo la Pasaka linatufunulia maana ya maisha yetu ya Kikristo. Tunaitafakari hali ambayo tunaipokea baada ya kumiminiwa huruma ya Mungu mioyoni mwetu. Hali hiyo ni upya wa maisha. Tunazaliwa upya katika Kristo. Mtume Paulo anatuambia kwamba jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya. Pasaka inaelezea Ukristo wetu kama upya wa binadamu wetu, na hivyo ni mwaliko wa kutembea katika mwaliko huo. Antifona ya mwanzo inatuelekeza katika upya huo ikitualika kwa kusema kwamba kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Maziwa yasiyogoshiwa ni maziwa halisi yasiyochanganywa na kitu chochote. Iki ndicho chakula cha mtoto mchanga ambacho kwacho humpeleka katika ukamilifu na kukamaa kimwili. Hivyo kwetu sisi tunaalikwa kuipokea huruma ya Mungu mithili maziwa hayo kwa ajili ya ukomavu wetu kiroho. Huruma ya Mungu inatupeleka katika ukomavu wa kiutu. Neno la Mungu katika Dominika hii ya leo linatufunulia upya huu wa maisha katika jumuiya ya kwanza ya Wakristo. Tunu njema za maisha hayo ambazo zinafunuliwa kwetu ni pamoja na umoja na matendo ya huruma. Jumuiya hii ya mwanzo inazipambanua tunu hizi kama nyenzo muhimu za maisha ya kipasaka, maisha ambayo yanatupeleka katika kuitambua nafsi yako binafsi katika nafsi za wengine. Ni mwaliko kujifunua na kutoka nje ili kumtambua, kumgusa na kumkiri Kristo mfufuka kama Bwana na Mungu, hasa katika maisha ya wale wanaohitaji upendo na huruma yake. Huruma ya Mungu inapaswa kujifunua katika mshikamano na upendo wetu wa kindugu. Sisi ambao tumefufuliwa pamoja naye tunaalikwa kudhihirisha upya wa maisha kwa mshikamano wetu na wenzetu katika matendo yetu ya upendo. Jumuiya ya kwanza ilidumu katika umoja na upendo kwa sababu ya mambo kadhaa. Kwanza, walidumu katika mafundisho ya mitume. Mafundisho hayo si mengine bali ni injili ya Kristo ambayo Kristo aliwaagiza wafuasi wake kuieneza akisema, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe, aamini na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Injili ni ufunuo wa utimilifu wa huruma ya Mungu katika Kristo. Ndani mwake tunachota maelekezo adhimu kupitia mafundisho, miujiza na uponyaji wake ambao unaidadavua vilivyo huruma ya Mungu kwa mwanadamu. Jumuiya ya kwanza wa Kristo iliyapokea mafundisho haya na kudumu kwake. Mafundisho haya yalikuwa kwao kama maziwa yasiyogoshiwa, na hivyo ni chanzo cha ukomavu wao kiroho na kuimarika katika upya wa maisha. Sakramenti takatifu, hususan sakramenti ya Ekaristi takatifu ambayo ni zawadi ya Kristo kwa mwanadamu, zawadi ya udumifu wa nafsi yake kati yetu na uthibitisho wa upendo wake, ziliwaimarisha katika udumifu huo wa mafundisho ya mitume. Kwa njia ya sakramenti, wafuasi hawa wa kwanza walipokea neema ya Mungu ambayo ni msaada wake wa kimungu kwa ajili ya kudumu katika njia yake. Katika utajiri huo wa umoja na mapendo ya Kikristo ambao unaimarishwa na injili takatifu na masakramenti, Mtume Petro anawahimiza Wakristo wa kwanza katika ustahimilivu katika majaribu. Hii ilikuwa ni tahadhari kwao kwa mwendelezo wa vitisho na uadui wa Shetani. Vita ya kiroho inaendelea kuwepo katika maisha ya Mkristo, lakini kutokana na adhi tuliyoipokea, kutokana na silaha ambazo tumevikwa, hatupaswi kukata tamaa bali kupambana na kusonga mbele kufikia ukamilifu. Mtume Petro anawafariji kwa kuwakumbusha thamani ya adhi yao walioipokea, akiwakumbusha kwamba kwa ufufuko wa Kristo wamepata urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka na unaotunzwa mbinguni. Pia akaongezea akiwaambia kwamba mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Upya maisha ambao ni maisha ya kiinjili unabaki kuwa hai hata leo hii. Kitabu cha Injili kinabaki kwa kitabu kilicho wazi na kinaendelea kuandikwa kupitia maisha yetu ya kila siku katika umoja wa Kikristo na matendo yetu ya huruma. Katika hitimisho la Injili tumethibitishiwa hilo kwamba yapo mambo mengi ambayo Kristo ameyatenda, lakini hayapo kimaandishi katika kitabu cha Injili. Hili ni dokezo la kufungua kitabu kingine cha maisha ya Kikristo ambacho kinapaswa kuiendeleza habari hii njema, huruma ya Mungu ambayo inapaswa kutupeleka katika ukamilifu wa wanahuru wa Mungu. Inatualika kuendelea kuiandika Injili takatifu hata leo. Misaada miwili tuliyodokeza hapo juu, yaani usikivu katika neno la Mungu na kushiriki sakramenti, bado inabakia kuwa ni kichocheo na nguvu ya kuendelea kuiandika Injili hiyo. Mazingira jamii ya mwanadamu leo hii yanaweza kutuweka katika hali ya mashaka na hofu, na hivyo kukosa ujasiri wa kuandika Injili hiyo ya Mungu. Tunaendelea kubaki katika hali hiyo hiyo bila kutenda jambo mithili ya mitume ambao walikuwa wamejifungia kwa hofu ya Wayahudi. Katika hali hii hatuwezi kamwe kuwa Injili kwa wengine na kuwatangazia huruma ya Mungu. Katika upendo wake mkubwa, Kristo ameingia katika milango ya nyumba zetu ambayo ilikuwa imefubaishwa na dhambi na nguvu za kuzimu, na kuzifungua pingu za mioyo yetu iliyofungwa na kututoa nje tukiwa huru. Hii inamaanisha kwamba tunapaswa kutoka nje na kuishuhudia nguvu ya upendo wa uponyaji ambayo imeziteka nafsi zetu. Tunashuhudia mbele yetu binadamu uliojeruhiwa na wenye hofu kuu, ubinadamu wenye makovu ya majeraha mbalimbali na unaokosa uhakika na mwanga wa maisha. Katika hali hii tunamsikia Kristo akituambia, kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi. Anatupatia utumwa wa kwenda kuwa vyombo vya kueneza huruma yake kwa kuistawisha amani ya kweli inayopatikana katika Kristo mfufuka. Tunapoyaponya majeraha yao na kuwarudishia tena amani ya Kristo, tunamkiri Kristo na kuifanya Injili yake iendelee kuandika hata leo. Tunawafanya awa ndugu zetu kuweza kugusa kwa mikono yao huruma ya Mungu na kumkiri Kristo kama Bwana na Mungu mithili ya Mtume Toma. Fumbo la Pasaka limetufunulia ukuu wa milele wa huruma ya Mungu. Tuichuchumilie nafasi hii ya neema kwa kudumu katika upya wa maisha ya Kikristo. Utakatifu wetu ungarishwa na matendo yetu ya umoja na upendo wa Kikristo, kwani katika hayo Mungu anatukuzwa na mwanadamu anatakatifuzwa. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha. Hallelujah.